подкасты «Радио Свобода».
Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Гурневич, это «Пік Свободы». Мы працуем у живым эфиры. Поводле информации The New York Times, США ведут кулярные перамовы про угоду с режимом Лукашенко, каб домагчыся вызволения политвязням и каб Менск дистанцировался от России. Ці може такая стратегия принести плен, коли это правда, и як може поуплывать на Беларусь план Дональда Трампа завершить войну в Украине? Про это мы сегодня поговорим с моим гостем Зеноном Позняком, лидером руху «Вольная Беларусь». Витаю, Зенон Станиславович.
Добрый день.
Глядачам так само нагадываю, что мы працуем у живым эфиры. Коли для вас это безпечно, ставьте подобайки, пишите комментарии. Дякуючи этому, алгоритм Ютуба посприяя прогляданости этого видео. И пишите пытанні, коли их маете у чате Ютуба. Станиславович, сегодня большесть мы присвятим, конечно, Беларуси, але на початок пытанне все ж таки из международного порядку дня. Зараз это обмерковываю свет. Як вы оцениваете спробы администрации Дональда Трампа скончить войну в Украине?
Ну, я ему это одразу говорил, что сейчас выборочная кампания. И, конечно, это позиция правильная. Иншая справа, каким чином ее скончить. А вот это основная проблема. Я думаю, что он поставил такую задачу, он это своим выборщикам обещал, что он обовязково эту войну скончить. И он будет стараться любыми способами это сделать. Вот. И тут вельми важно, каб это было справедливо, каб это было в користь Украины. Это вельми важно. И покольки это необходимо, то это непростый процесс. И это хутка не будет сделано. Коли это будет спешка, то я боюсь, что это справа. Но затягнется таким чином, что будет вырешаться годами. Такая небезпека есть.
Ну, вот сегодня президент Трамп назвал Владимира Зеленского диктатором без выборов. Назвал так само не вельми поспеховым комедиантом его. Ну, вчера так само было интервью Fox News, где президент Трамп говорил про то, что по великим рахунку, коли скоротить его слово, что это вина Украины, что началась эта война.
Ну, не совсем так, але можно так зрозуміти. Я вчорашні слова його ведаю, то інтерв'ю, яке він давав своїм домам. Ну, що я можу сказати? Я можу сказати, що він опирався на своїх дорадців, на свою команду, яка в Саудовській Аравії вела перемогу з росіянцями. И ведающие россияцев, я думаю, что эти люди, а некоторые из них, максимум, первый раз с ними спотыкаются, просто не разумели, с кем они имеют справу. И они передали Трампу дезинформацию. Они не разумеют, а на Западе это бывает, но то люди другие, они не разумеют, что когда им серьезно говорят, серьезные люди, с переконанием, со посылками, глядя в очи и хрусть. Вот этим заходным людям тяжко разуметь. Тому я думаю, что вот эта информация, что Зеленский мает 4% только, что он не популярный, что он все, это вот эта разнова, якая отбывалась там между Ушаковым, там, ну, вся этой публикой. Трамп это полтора. Но безусловно, что это прокол. Потому что по прошлых известках 57% за Зеленского. А полгода тому, там, за 3 месяца, было 52, и оно вот повышается. Вот. Тому это, конечно, вельми небеспечно доверять таким дорадцам, которые не ориентуются в ментальности и в психологии тех, с кем ведут перемогу. Это не французы, не украинцы, это россияцы. Но вот это одна из проблем, якая сразу выскочила. Она будет выскакивать в часы перемогу, потому что ну, в Европе то верят, что не можно верить ни Путину, ни россиянцам, не выполняют никаких договоров. Но але для этого треба иметь певный опыт перемогу с ними. Тому перемоги с россиянцами вельми тяжкие. Мне кажется, что першая перамога, якія адбыліся з Беларускай Радзі, это практычна не перамога, это як бы кансультацыя, выпрабаванне, як што рабіць, хто, якія мае пазіцыі. Ось, але я думаю, што гледзячы па той інфармацыі, якая была перададзена Трампу, маскоўцы паспяхова навешалі амерыканцам лапшу на вушы. Ну, будуць разбірацца.
Як, дарэчы, вы ацэньваеце, вось Зеленскі сказаў, што па сутнасці вось гэтай сустрэчай у Саудовскай Арабіі США выцягваюць Пуціна з ізаляцыі.
Ну, справа ў тым, што не трэба прыдаваць вялікае значэнне вось гэтым працэсам, які адбываюцца, у тым ліку там словам, які я сказаў Трамп, ці хто іншы, ці Венс, там тым памылковым. Гэта, ну, закранаюць пачуцці людзей, але на самай справе яшчэ ніякіх пагадненняў няма, ніякого рашэння не прынята. Гэта кансультацыі, гэта проба. Ось, і мы не ведаем, які будзе вынік, ну, рэальны потым. А зараз кансультацыі павінны так і адбывацца, ну, высвятляць нейкія пазіцыі, нейкіх канфліктаў, пакуль што яно так ідзе з адным бокам. Потым, ну, па логіцы, павінны быць кансультацыі з украінскім бокам. Ну, вот, прынята такая манера, што пагаварыць з аднымі, паколькі это бакі канфлікту. Адразу іх сабраць і разам з імі гаварыць, нічого не трымаецца. Трэба спачатку з аднымі пагаварыць, потым з другімі, высвятляць пазіцыі. Так што лагічна, тут усё адбываецца правільна. Але, паўтараю, ніякіх рашэнняў нема, яны абсалютна, як кажуць, толькі на ўзроўні нейкіх, ну, пераказаў пачуццяў, пераказаў нейкіх слоў, нейкія характарыстыкі, якія ўвогуле ў гэтай сітуацыі пажадана не даваць, не рабіць. Ось, бо потым ад іх прыйдзецца ці адмаўляцца, ці папраўляць іх. От, таму я на вас гэтыя всякія эмацыянальныя выкіды, нейкія словы, я пакуль што гляджу так, што гэта нічога яшчэ не вырашае. Вырашае тады, калі будуць сфармаваныя групы, калі будуць ясныя пазіцыі, калі сядуць за адзін стол, і пытанне, хто за гэты стол сядзе. Абавязкова павінна быць Украіна, Штаты, абавязкова Еўропа, абавязкова Беларусь. Ну, не ведаю, які будзе фармат, але ад гэтага, які будзе фармат, вельмі шмат залежыць. І пакуль што мы толькі можам гадаць, але тое, што пачалося, яшчэ не дае падставы рабіць нейкіх глыбокіх вывадаў. Канешна, давер Трампа да сваіх дарадцаў, якія далі яму дэзінфармацыю, ну, відаць, некая карэктаровка будзе зроблена, таму што, ну, это безумоўная дэзінфармацыя. Дарэчы, Зеленскі так і сказаў, што проста спадар прэзідэнт Трамп жыве ў дэзінфармацыйнай прасторы. От вельмі важна, каб Зеленскі не рэагаваў на эмацыйныя інвектывы у свой бок, но трымаўся адпаведным чынам. Бо у гэтай сітуацыі правда на боку Украіны і справядлівасць на боку Украіны. Для сябе я адразу скажу, мы, і вольныя беларусі, і ўсе беларусы, што б там ні было, мы павінны падтрымліваць Украіну. Мы павінны ёй дапамагаць. Нават калі яе распластаюць, мы павінны дапамагаць Украіне. Ось як самім сабе.
Зноў, глядзіце, вы кажаце пра дэзінфармацыю, але нават калі ўявіць, што гэта сапраўды часткова магчыма неведанне там пэўных рэалій або вынік дэзінфармацыі, ну вось нам людзі таксама пішуць зараз у чат, што ўсё ж такі гульня прадугледжвае наяўнасці добрага паліцэйскага і злога паліцэйскага, а тут выглядае, што няма дрэннага паліцэйскага, ёсць толькі проста вось надзеі на нейкія перамовы, што Расія зразумее, што дамовімся. Чаму? І ці гэта тая гульня?
Не абавязкова. Добры, дрэнны паліцейскі штамп. Вот. Тут трэба ўлічыць, што Трамп хорошы бізнесмен, ён выдатна ўмее бізнесовыя перамовы весці, і ён гэта выкарыстоўвае ў сваёй палітыцы. Вот. Але некаторыя моменты даволі складаныя, ну, ён, відаць, асвойвае на хаду. І таму мы бачым тут нейкія праколы, можна прызірацца там, што Вэнс сказаў, што, я думаю, не варта. Таму што трэба бачыць, а што ж, як кажуць, будзе ў сухім астатку. Ось, якая пазіцыя, да чаго не гнуцца, чым гэта скончыцца. Я привык назирать, что люди говорят шмат, шмат прыгожага, шмат лишнего, але меркаваць можно только по дзеяннях, якая практика, какие выники будут. Вот. Пакуль что мы бачим только словы. И на основе этих слов робить некие выводы еще рано. Тому тут може не бути ні дрельного, ні доброго поліцейського, тут іде якась просто таке випробування на тонкім льоді. Хто, що, яку позицію займає.
А як довго така ось політика невизначеності може протягуватися, тому що Росія починає зараз наступ в Україні?
Той, хто буде довго протягувати таку політику, той приграє. Але виходу нема, тому що вони просто не знайомі з російською такою дипломатією. Вони повинні довідатися все ж таки. Зробу, коли задача стоїть любими сродками заключити мир, не любими сродками, але пожадано справедливими сродками. А Путін це розуміє, він може вести мене на перемогу, але робити свою справу. І мир не потрібен. Росіянам мир не потрібен. І ось у чим справа, у чим конфлікт, що мир потрібен Трампу, він пообіцяв. Він має можливості цього мира досягнути, але дуже різкими сродками, у принципі силою. А коли він буде вживати силу, то це буде не відповідати тому, що він говорив своїм виборщикам. Тому тут для них не тяжка проблема. Як він з цього вийдуть, поглядемо. Але треба розуміти, що Путін миру не хоче. Путін, він не хоче забрати там частку України, там Цілевобережну чи Крим. І він хоче знищити українську націю. Не повинно бути ніякої України. От це для західних людей тяжко зрозуміти, тому що для них це ніяка фантасмагорія. Хоча вони пережили вже у 30-40-ві роки і націонал-соціалізм, і Гітлера, це тяжко розуміється, а це так є. От. Тому складана задача зараз, і мене непокоїть більше за все, это питание было вырешено справедливо для Украины. И тому тут шмат будет залежать от Европы. Вот. Европа не повинна застаться в боку. Я, наверное, это разумею. Я не ведаю, что там сегодня отбылось. Дома. Але то, что они стараются в цей процес увести, это не правильно.
Глядіть, Зен Сославич, от Борис Джонсон, були прем'єр Британії, сьогодні якби тлумачив, інтерпретував слово Трампа по-своєму, поводлі його, гэта така спроба Трампа заахвотіць европейцев до певного діяння активного. А чому нельга домовіцца? Тому що от після промови Венса шмат хто критикував, коли він у Мюнхені виказував претензії до Європи. А чому туди нельга домовіцца з Європою і це робіць нормальним шляхом?
А ведаєте, що я погоджаюся з Джонсоном. З Європою, коли почати домовлятися, треба сісти і місяцями сидіти, і переливати пустое у порожнє, прийматися різні камінюки, і не кончити нічим. Трамп це цудовно ведає, у нього зовсім другий стиль. І він тут просто, примушає їх, полохає їх, примушає, що він тут вийде з НАТО, що він вогуля, кажуть, скине Європу. І от такі жудасні намеки робляться. І я б не сказав би, що Європа там спалохалася, вона в шоку. Їх якраз не занепокоїла сама форма. І ті виступи, які були, може, у Мюнхені, все, їх найбільше це занепокоїло. Хоча треба по сутності глядіти. Я думаю, що до сутності не дійдуть. Так що Джонсон тут має рацію. В тому сенсі, що така різка постановка питання, вона примушає Європу відійти від традиційного виказування заклопоченості, переливання з пустою порожнє, дійничати з людьми повольно, з удокладненням там всяких дробних питань. Трамп хоче приспішити цей процес. Вот. Я думаю, что это в его стиле. А Джонсон Трампа ведает добро, можно ему поверить.
Давайте зараз все-таки перейдем до белорусской тематики. Я думаю, что она наших глядачов цікавиться больше и слухачов. Как я уже сказал на початку, The New York Times написала про то, что нібито Злучені Штати спробуют зробить некую угоду с режимом Лукашенко, каб вызволить политвязнев и каб Минск адышоў ад Расіі. Ну, калі верыць гэтай інфармацыі, а мы не можам так сказаць, што это 100% інфармацыя, гэта азначала б, што ЗША ўваходзяць у некую гульню якбы контр Расіі, каб адвабіць Беларусь, бо Беларусь ўткі ўспрымаецца як частка, ну, которую кантралюе Расія. Гэта звязана і з вайной, якую ўцягнутая Лукашэнкам Беларусь, а таксама процьмай дамоваў вайсковых і не толькі з Расійскай Федэрацыі. Вы думаеце, Амерыка пачала такую вот гульню, каб перацягнуць Беларусь?
Дай Бог, калі б гэта пачалася. Я пра гэта кажу ўжо шмат гадоў, пачынаючы з 21 года. І калі гэта сапраўды будзе зразумета такім чынам, то гэта той выхад для нас, які павінны быць у гэтай сітуацыі. Калі коротка, сутнасць палітыкі і Європы, і Амерыкі павінна была б заключацца ў тым, каб не штурхаць Беларусь у Расію, не рабіць плот жалезны, не парываць усе сувязі і грамадскія, і эканамічныя, а перацягваць грамадства, перацягваць людзей, грамадзянскую супольнасць і інтарэсы эканамічныя ў бок Європы, на бок заходнього свету. Трымалася, што уключили вот эту санкционную систему, притом санкции принятые не конкретно. Они увогуле принятые санкции по всей экономике. Когда были бы санкции введены конкретные, например, супер там, военных предприятий, там, какие вырабатывают.
Слушай, я вас секундочку перебью. Все-таки в большинстве они на полные галины. Беларусь гандлюет за Евразвязом, и сальдо и там не такое малое. Все-таки не мая банка.
Малый, основное, оно пошло все в Россию. Вот там осталось менш 20% гэтага гандлю. Вось, і нават ВУК пачаў павышацца, але справа ў тым, што гэта вельмі небяспечна, таму што проста эканоміка беларуская пачала працаваць на ваенную машыну ў Расіі. Гэта аднабаковая прывязка. Прытым не толькі эканоміка, а і грамадства, і ўсе, кажуць, сувязі, ўсё пайшло туды. Гэта абсалютна тое, чаго нельга рабіць. У прынцыпе не можна рабіць. Трэба ў сістэме гібрыднай вайны адвязваць, адцягваць гэты рэжым, у тым ліку Лукашэнку, адцягваць ад Пуціна. Ну, гэта тактыка такая павінна быць. Адцягваць грамадства. Наша грамадства, беларуская эканоміка, павінна быць звязана з Еўропай. Павінна быць чыгуначны транспорт хадзець, авіяцыйны. Павінны кантактаваць людзі, спартсмены.
Спадарзанов, ну, але ці не было б тут небяспекі, што Расія скарысталася в такой Беларусю, которая быццам бы мае добрыя адносіны з Захадам, і праз такую Беларусь вырашаць яшчэ больш пытання. Вона і сёння, в принципі, абыходзіць санкцыі, мае ўвазі Расіі праз Беларусь.
Я адразу гэта дамагогія. Нема такой небяспекі. Усё можна кантраляваць. Усё можна кантраляваць. А калі тое, што робіцца, гэта так сама, як от зрабілі гэтыя санкцыі. Ну, што, медыцынскія, скажам, секонд-хэнд не ідзе, там, ну, лекарства не ідуць, там, туалетная папера, там, вельмі шмат што. Я маю кантакты добрыя з людзьмі, якія, ну, расказваюць, як стала цяжка жыць от у выніку гэтых санкцій. Народу стала дрэнна. Гэта для Лукашэнка рэжым, як быў, так і застаўся. На рэжым это не ўплывае. Наадварот, не можна ўводзіць такія санкцыі, рабіць жалезны плот, калі адкрытая мяжа з Расіяй. Усе кантакты адкрытыя. Это ўсё за Беларусь просто запіхваецца ў Расійскую Федэрацыю. Ну, гэта абсалютна не можна рабіць. Вот это зрабілі. Ну, добра, прывялі ты агульныя санкцыі, якія не бальшыня. Ну, што такое, скажам, беларускалі? Он же не выявляет ни танки, ни самолет. Это идет внутренний бюджет. Это идет на зарплату людей. Это необходимо. Значит, выник який? Вот санкции увели, будем душить, как он выпустил политвязня. 5 годов душит, политвязня помирает. Это абсолютно не... Это демагогия. И вот то, что американцы засвечили, что они эту проблему разумеют, што яны шукаюць кантакты з тэрарыстамі, а гэта стандартнае дзеянне. Калі тэрарысты захапілі закладнікаў, то можна альбо тэрарыстаў знішчыць, калі ёсць сіла, а калі сілы няма, трэба ўступаць з імі ў кантакты, весці перамовы і весці нейкі абмен, каб не забівалі па аднаму закладніку кожны дзень. Так от, амерыканцы, яны дыпламатычна і палітычна не дзейнічаюць абсалютна правільна. Яны ўступаюць у кантакт з тэрарыстам, вызвалілі ўжо некалькі закладнікаў, ставяць задачу далей весці гэтыя перамовы, перацягваць гэты рэжым і на свой бок, атрываць яго ад Пуціна і такім чынам становіцца актыўным, праводзіць актыўную палітыку. Гэта абсалютна правільная палітыка. Дай Бог, каб яна ўдалася, таму што Лукашэнка, які трапіў пад прэс Пуціна, гэта не значыць, што яму там вельмі камфортна. І он таксама шукае некай прасторы, каб неяк засвечыць сваю гэтую, некую такую магчымасць уплываць на працэсы, магчымасць, як кажуць, распараджацца самім сабой. З другога боку, канешне, вельмі камфортна, калі прыбыткі там з таго, што Беларускаля, калі яны проста знікаюць, прападаюць. Таму ёсць інтарэсы, якія можна абменьваць. І амерыканцы прааналізавалі гэта, і пайшлі на такі крок. Я гэта падтрымліваю яшчэ больш чаму. Зараз я актыўна пішу, выступаю, і Вольная Беларусь, з гуманітарных пазіцій. Што галоўнае, чалавек, нам трэба выратаваць тых людзей, якіх знішчаюць у турмах. І для гэтага трэба ісці на перамовы з тэрарыстамі, ісці на абмен. На адмен гэтымі станцыямі, якія нам, акрамя шкоды, нічога не прынесе.
Зіно Саславіч, глядзіце, калі вызвалілі адну з палітвязняў, палітзняволеных Аліну Маўшук, вось пры дапамозе амерыканскага боку, калі таксама і быў журналіст Радыё Свабода, вызвалены Андрэй Кузнечык, гэта жанчына апынулася ў Літве, але праз дзень ці праз два ў Менску судзілі Наталю Ладуцкую, таксама жанчыну, которая ўжо за 60, там за некі актывізм. І па вялікім рахунку, мы бачым, што людзей вызваляюць, гэта інфармацыя з'яўляецца пераважна пасля таго, як яны адседзелі поўны свой тэрмін, але бяруць новых. І ці няма пагрозы, што так, амерыканцы будуць дапамагаць вызваляць гэтых людзей, а Лукашэнка на другі дзень будзе набіраць яшчэ больш такіх людзей сабе ў палітзняволеныя?
Дзіма, колькі можна паўтараць цяпер чапуху?
Ну, гэта рэальнасць, так оно ёсць.
Не, гэта чапуха, гэта дэмагогія. Перамовы з тэрарыстамі не вядуцца такім чынам. Перамовы павінны ісці ў пакеце. Вызваляем вязняў, вызваляем трох і спыняем рэпрэсіі. Гэта умова абавязковая. І гэта умова таксама павінна мець пэўныя выгады аднаму другому, кампрамісы з аднаго і з другога боку. Ну так, усялякія перамовы яны вымушаюць ісці на нейкія ўступкі. Абавязкова, бо справа ідзе аб жыцці людзей, аб жыцці чалавека. У Ізраілі не глядзяць, што трох жанчын замянялі там на 300 тэрарыстаў. Бо гэта вельмі важна, яны ратуюць сваіх людзей, свае жыцці. От гэта павінны рабіць мы, а не амерыканцы. Атрымалася так, што амерыканцы робяць тую справу, і Еўропа павінна рабіць і даўно, ад самого пачатку. Ось, таму гэта вельмі правільная палітыка. І я падараю, то, што гэта ісці павінна ў пакеце, это само сабой зразумела. Але яшчэ ёсць шмат другіх, тонкіх рэчаў, якія пры абмене нават, яны не выходзяць на паверхню, але яны абмяркоўваюцца, і яны прыносяць вынік. І з гэтого будзе вынік, таму што Амерыка зразумела, што і Лукашэнка знаходзіцца ў тупіку. А для Амерыкі важна адцягнуць яго ад гэтага, ад Расіі. Гэта адзін момант. І другі момант. Я не знаю, на якой ступені Амерыка інфармавана ў гэтым. Але міру ў Еўропе не будзе да таго часу, пакуль не будзе вольнай Беларусі. Калі будзе вольная Беларусь, калі там не будзе расійскіх базаў, калі не будзе расійскага войска і не будзе расійскага ўплыву, гэта будзе гарантыя, што мірная сістэма будзе існаваць. Калі там будзе Пуцін і коли будуть русські бази, вони будуть стояти на бугу. Гэта абавязкова війна, гэта пагроза ўсёй Європі, Україні, Польщі, Литві, Латвії, всім. І війна іде за Білорусь увесь час, як тільки прийшов Путін у 2000 році, вона стала активною. Бо задача ось гэтых імперіалістів, російських, путіністів, задача захопити гэтый плацдарм. У них був свой чоловік, ёсць свой чоловік, вони праз яго дзейнічалі. І поки вони не зайшли у Білорусь, до того часу не напали на Київ. Ось тільки тоді, коли була підрихтована така, ну, на 100%, вони підрихтували базу, і тоді напали на Київ. Без Білорусі, без захопу, без цієї окупації не було б війни з Україною. І не буде війни з Європою, коли тут буде вольна Білорусь і не буде російців.
І ви скажіть, як ви бачите контрмери Росії?
Ведаюць, але я думаю, што гэта вельмі важна давесці, калі гэта невядома, давесці да ведама амерыканцаў, што стратэгічная тэрыторыя, самая важная у Европе зараз, вот і святова, это ёсць Беларусь. Спадзяюся, што гэта будзе зразумета, таму што тое, што яны зараз робяць, это гаворыць аб тым, што неграмотна ацэньваюць палітыку.
А як, на вашу думку, Росія буде на гэта адказваць, калі сапраўды пачнецца некая больш шырокая гульня Злучаных Штатаў, там, мона кажучы, за Беларусь, калі верыць гэтай інфармацыі Нью-Йорк Таймс, Росія кантралюе Беларусь, яна ўвайшла туды праз Беларусь ва Украіну, ёсць там некія аб'екты вайсковыя, магчыма, тактычна ядзерная зброя. Яна што разумее, навошта ёй Беларусь патрэбна, што яна проста так аддасць амерыканцам нават мінімальна некая ўплыў на Лукашэнку?
Усяляк може бути. Можуть бути різні варіанти. Може бути варіант, коли Путін так ударить у хомут, що прийдеться вжити силу. І Росія розвалиться. Це серйозно. Це варіант може бути. Трамп не хотів би цим займатися, але варіант такий може бути. Все буде залежати, які будуть виніки миру. І коли, допустимо, взяти варіант найкращий, що мир буде заключений на умовах Росії, Россия застается мощной, гульцом, ну, то, конечно, тогда про пару год будет война. Потому что русские тогда будут в Беларуси стоять на бугу, и начнется война, можем в этом не сомневаться. Вот. Эта погроза есть и теперь. Я имею в виду те учения, которые маркуются, и тут собрать 15 дивизий. Это небезопасно, только не на Украину будет, может быть напад, а совсем другое место. Вот. Тому варианты могут быть разные. И варианты залежат от Америки, залежат от Трампа. Разные варианты есть. Какие вариант будет выбран, и вариант мира Трампа, мы можем догадываться, но пока мы не ведаем. Але допускать разные варианты мы повинны. Так вот, коли буде найгорший варіант, ну, звісно, безумовно, тоді об чим ми говоримо. Но коли буде варіант такий, що повстання питання, так сказати, запти, і це на мирних перемовах повинно бути засвідчено, що Білорусь повинна бути демілітаризована. Це територія, яка уявляє для Європи, для нас усіх, для міра важливий інтерес. Там не повинно быть там российских войск, не повинно быть там милитаризации и так далее. Повинно быть вольная незалежная Беларусь. Вот такой вариант может быть у перемовах. Он может возникнуть. Может возникнуть вариант такой, что обменяем Крым на Беларусь. Ну, разные будут варианты. Разные могут варианты такие, что, ну, допустим, там на 10-годовой там, давности там застается там усходняя територія, а потом повинні по... Ну, по-розному. Навіть до того, що прийти до думки об федералізації України, так сказати, покинуть гэта території, скажімо, каб яны були некай частой якби, України, але були... Ну, розумі, я не хочу про це говорити, бо це не потрібно просто в цій ситуації. Тільки скажу, що варіанти будуть розумі. Я говорю про той варіант, який вигідний Європі і вигідний Білорусі і Україні. От це важно. Вельми важно зрозуміти, що у цій ситуації, коли ми підходимо зараз до питання миру, то каб ён быў стабільным, калі ўдасца заключыць перамовы, вельмі важна, які статус будзе Беларусі. Вот гэта важнейшае.
Еще мы поговорим. Я так само хотел бы нагадать нашим глядачам, что питание, которое вы досылаете в чат, я бачу, мы присвятим этим питанием опошний блок нашей программы. Перед нами еще полгодины живого эфира. Спадар Зенон, вы написали у себе на Фейсбуку, что Вашингтон робит стоя, на что не здольный Брюссель. Чому? Ну, это не то, что не столько Брюсселю не удается, а лишь там есть разные страны. Есть Польша, есть Литва, есть Латвия. Это страны, которые побач. Але они так само не ициюют чего-то нового, умовно кажучи. Того, что робит, то, что робит сейчас президент Трамп, або его администрация, относно вот вызволения политвязнев. Президент Дуда, который Польшу керует, он у приятельских отношениях с президентом Трампом, але он как-то так само не огучивает неких закликов, например, размовлять с Лукашенко. Ну, принамсі, публично мы про это не ведаем, чему они что такое отбывается. Але чому гэты близкие краины, на вашу думку, не здольны робить то, что робит Вашингтон?
Ну, я з гэтым не магу пагадзіцца, таму што ў Еўразвязі зараз, як я мяркую, найбольш перспектыўная краіна, я лічу найлепшая ў плане дэмакратыі, гэта Польшча. Польшча амаль 4% рублёў плаціць для НАТО. Я не разумею, я Расія, у іх ёсць вопыт. Вот Польша вельмі моцна дапамагла і дапамагае Украіне. Яна прыняла мільёны ўходцаў. Это логістычная краіна, дзе ўсё праходзіць, уся кажуць сувязь. Так што Польша праводзіць вельмі такую справядлівую, разумную палітыку. Нават калі вот змянілася ўлада ў нейкі другі бок, тым не менш гэта працягваецца. Гэта адзін момант, а другі момант, ну, у нього ж вялікія супярэчнасці з Брюсселем у Польшчы, мы ж гэта бачылі, і калі была пісмская ўлада, і цяпер, гэта супярэчнасці ёсць, ёсць рэчы, якія, ну, не можна пераскочыць праз агульныя каштоўнасці, праз агульныя меркаванні, ось, таму, там, дзе гэта нельга, ну, там нельга, але там, дзе гэта можна, Польшча робіць. Тому я якраз Польщу хотів би виділити у цій ситуації, що в українській війні Польща найбільш реалістичну, найбільш таку тверозу справедливу позицію займала. Що дотичить Брюсселя, Брюссель мається на увазі весь Євразвяз фактично. Ну, повірте, я десятки разів бував і у де у Брюсселі, і у інших місцях, і у Розв'язі, і бачив цю бюрократію ще тоді, в 90-х годах. От. Гэта ну, така бюрократична система, яка вельми неповоротка. І тому хуткі рішення, які потрібні от зараз, їм вельми тяжко вирішати. І тому я говорив, що те, що ну, не може Брюссель, може, він хотів би, але його не отримується, то це робить Трамп, тому що він діючий по другому принципу, по принципу ну, бізнесу, так сказати. І він не приймає, не приймає ніяких там папер, камінюке, там не збирається, не обмірковують. Він їде і зустрікається з політиками, приймає рішення. Так працює бізнес. Гэта з аднаго боку добра, з другого боку, конечно, тут може бути вельми дрэнна, але я про гэта не буду гаварыць. Прыведу толькі прыклад, які я конкретно ну, вот, чул у адносінах паміж, скажем, бізнесом американським і Європою. Америка хотела одночі там в Німеччині зробити завод по там по автомобілі, чи що випускати. Ну, факт не тим. Факт тим, що перемови велися 2 години. І було написано 10 тисяч документів. Це ціло грузовик, 10 тонн. Ось така система бізнесу у Європі. У Америці це зовсім не так. Це зовсім не так. Люди договарюються і роблять бізнес. А коли нехто поводить себе не так, ну, то це, розумієте, як у шляхти, як у рицарів. І воно в бізнесі не буде. Ти різні підходи. І повірте, я трошки це ведаю, бо я ну, пожив достатково в Штатах і тут така у Європі. І тому ось ті переваги, які є Трамп, він зараз використовує. Не ведаю, наколькі, як кажуть, йому це удасться, тому що політика – це складана річ, це не тільки бізнес. От, і підходи повинні бути різні. Але те, що я говорив, поки що Трамп свідчить свою ефективність. Поки що не свідчить. Я не ведаю, як він задалеє. От. Тому що, я повторюю, я розумію, наколькі складана дочинення, коли йде війна, і коли у контакти приходиться вступати з Росією. Не можеш недооцінювати. Я вже зараз кажу, що нельзя недооцінювати Росію. Я КГБ, я політику. Це політика, яка розцінює будучину на годів 50. Я не методично, крок за кроком, при тому це отримується якби само собою. Це така країна, на земному шарі мало таких країн, які можуть наперед розлічувати. Це Китай може розлічувати на 100, на 200 годів. У Європі це Німеччина. А в основному вже у сьогоднішнім днем. Ну, это так, это кто анализует политику европейских країн и свою власную, то мы это бачим. Вот. Так вот, с Россией треба вельми, но умело проводить, умелую политику. И она вельми тяжкая, и она складаная. И я думаю, Трамп, коли сказал, что он тут за вельми короткий термин все вырешит, он не разумел еще до конца складанасці гэтай праблемы. Вот яны ўжо праявляюцца. Але я паўтараю, што у Трампа ў Амерыкі ёсць запасны варыянт. Вось, калі Пуцін не пойдзе ні на якія перамовы і не здолее, так сказаць, стане насуперак, пытання з Пуціным і з Расіяй будзе вырашана вельмі хутка. І Трамп про це, до речі, намекав. Він ведає це.
Що ви маєте на увазі?
Я маю на увазі те, що велізарний той потенціал, який і дипломатичний, і збройний, і політичний, який є у Штатах, він може бути використаний при допомозі України. Гэта вельмі не хотів би робити Трамп, безумовно, але коли до цього дойде, він це зробить. Він це намекав, що ну же не один раз говорил, что Путин поводит себя так, что он знищит Россию, что он люди не думали, ну, о чем он так говорит. Ну, потому что треба вести так, как он хочет. Вот. Это только начинается. Мы шмат тут гадаем, але я повторяю, уже другий раз хочу повторить, что Путин не хочет миру. И Путин не хочет частковой некой на впливу мець на Україні, каб яна стала його васалом. Він хоче знищити Україну, знищити гэтую націю. Ну, а потім і білоруську націю. Я не лічу, що вже у нас амаль що знищили. Тому що знищена мова, культура, люди знищують кожен ж день, хапають людей, тисячі людей в турмах. Ви думаєте, це тільки Лукашенко робить? Це руська політика. Він виконує її. Вот. Тому ось гэта тяжкая задача. Треба зрозуміць. А зрозуміць треба чому? Особливо в Європі. Тому що, коли буде знищена Білорусь і Україна, наступний буде Європа. І коли уже у Парижі буде губернатор Парижської губернії, буде поздно. Ну, це такий жарт.
Так, спадарце, я хотів би ще представити ваш допіс у Фейсбуку, він якраз про важливість Білорусі геополітичну, ви про це вже сьогодні згадували. У справі міру, я вас цитую, війни і міру, окупована на даний момент російцями Білорусь, являється найважнішою країною і найважнішою стратегічною територією для міру і рівноваги у Європі. Ну, на деяниях это не моцно отшивается. Такое выражение, что про Беларусь в принципе забыли. Это зрозумело, бо трагичное здарение отбывается за межой во Украине. Але коли Беларусь саправды так важная, то чому не вядзецца гэта гульня. Ці все-таки, можа, мы пераацэньваем, ну вы пераацэньваеце, так, гэтае значэнне?
А я вам скажу, тому что вядзецца другая гульня. Другая гульня, яна вядзецца ўжо гадоў 300. Это дзве, нават тры, дзве нямецкія імперіі і Расія, якія дзялілі свет з 18-го стагоддзя, 19-го, стварылі дзве сусветныя вайны. Ось, і гэта застаецца. Вы ж глядзіце, як эканоміка Нямеччына, это галоўная краіна, і ў развязу эканамічную сэнсі. Нам удавалася на расійскіх танных ресурсах, на газе, на нафце. Ось в Беларусі адводзілася роля моста, а нават была такая палітыка, асабліва ў пачатку 2000-х, каб увогуле Беларусь увайшла ў склад Расіі, бо Расія больш дэмакратычная, што тады так думалі. Ось. Таму гэтая думка, гэтая палітыка, яна прадаўжаецца практычна па сённяшні дзень. Ёсць такая намеркаванне, што будзе заключаны мір, усё вернецца, як было. І вернецца гэтыя балтыйскія запроводы, і танныя рэсурсы, і танны газ, і танная нафта. Ось, і гэта палітыка будзе працягвацца. Вот у чым справа. Таму гэтая палітыка 20, 21, 22, гэта ўсё працягвалася да 25 года, это было ўсё ясна. Таму на гэта не звярталі ўвагі, таму што Беларусі ў гэтай раскладцы, яе б за ўсё каплі ў вуглі не было. Альбо быў бы некі мост там, некі дамініён ці што, і падуплуем Расію. Эта раскладка была да апошнюю часу. Чаму цяпер і Амерыка звернула ўвагу? Таму што у Еўразвязі, адбылася такая сітуацыя, што была прынята памылковая стратэгія ў энергетыцы. Практычна Нямеччына страціла сваю энергетыку. Я там на электрастанцыі і на вуглі. Яны прынялі зусім штучную такую неабгрунтаваную навукова падыход на зялёны лад, на натуральную энергію электрычную. Это ўсё не было пралічана да канца. І цяпер сітуацыя апынулася вельмі цяжкая, і не толькі ў Нямеччыне. І гэта ўсё выклікае тое, што выйшлі на паверхню такія арганізацыі, як Марі Ле Пен, як альтэрнатыва для Нямеччыны, як Венгры і так далі. Арганізавалі зараз арганізацыю патрыёты Європи. Я, до речі, слухав, що вони там говорять. Тому зараз літерально резко міняється політика. І роля Білорусі стратегічна, для Америки вона поступовувалася зрозумілою. Бо тая політика, яку проводила Німеччина, аб тым, каб стварыць гэты мост і вернуцца да сюды, яна зараз малаверагодна. Таму тут было адно на другое. Не таму, што не разумелі, якраз разумелі, але была зусім другая задача.
Так, але ўрады таксама мяняюцца ў развязі. Часам кіруюць правыя, часам кіруюць левыя. А здавалася б, што падыход, у прынцыпе, захоўваецца такі самы.
А вы ведаеце, што? Гэта ёсць у мірны час. Мирные. Это добро. А вот военный час, вот и конфликтный, это дредно. Потому что, появите зараз, американцы поставили задачу перед Европой, как, хотя бы 5% ВУПа в НАТО. Это завышено робится, это значит, сподяются, что понятие 3,5 будет, так как Штаты робятся. І нічого для того не отримується. Попробую господар Макрон, виступити з ініціативи, яка повелічить ВУП. І що відбулося? Він проіграв вибори у парламент. Таму што людзі, якія жылі ў гэтай мірнай сістэме, яны прывыклі да камфорту. І яны будуць галасаваць за тых, хто гэты камфорт будзе ім абяцаць. А ім кажуць, што не трэба павяліць рацьму без пагрозы з боку Расія. Дзе там тая Расія? Хто там што разбіраецца? Я кажу, пакуль Маскаль не прыйшоў у Парыж, яны гэтого не зразумеюць. Вот вам адваротны бок дэмакратыі. Так што не выпадкова, калі вайна, скажам, от у Штатах, я лічу найбольш моцная дэмакратыя, найбольш моцна зроблена, это амерыканская. Вот. Калі там вайна, ці некае становішча, ўсё пераходзіць да прэзідэнта. Всё, прэзідэнт камандуе ўсім, ён, это так павінна быць. Бо інакш, калі як у вялікім князі літоўскім, Маскаль ўжо Мсціслаў спаліў, ўжо да Магілёва дзярэцца, а яны ще збіраюць соем, каб вырашыць, хто будзе гетманам левай рукі, хто гетманам правай рукі. Ну, я уже не кажу про Либерон Вето и всю эту шляхетскую демократию, якая загубила речь Посполитой. Тому Европа зараз перед выкликом вот этой войны, якая разгорается на Усходе, и перед выкликом, что может быть экспансия в этой войне, и яны ну, не могут деньничать отповедным чином. Американцы это бачат, и тому вот то, что говорил Джонсон, и он бачит, что Трамп просто их полохает, что вы давайте мне что робить, а там я тут вас вырежу.
Так, а вот вы думаете, что это угода, про которую говорится зараз, ну, принамсі у СМИ, политики, эксперты это обмерковывают, и нам вогуле цікавіць Лукашенко? Бо вы сами казали, что он вельми моцно залежит от Путина. Ну, это, как бы, вядома, уже не первый год, и это бачно. Ці не гэта будзе азначаць для яго таксама смерць і палітычную, фізічную, чалавек, які хоча кіраваць вечнае, вы самі пра гэта казалі, і гэтаму падпарадкаванае ўсё ягонае жыццё.
Ён павінен гэта ведаць. Ён гаворыць, што не гісторыя, бо гісторыя не ведае, на жаль. А гісторыя была такая, вот другая сусветная вайна, вот гэтыя сатэліты, якія былі з Гітлерам. Ну і калі Гітлер пачынаў падаць, што яны рабілі? Яны тут же пачалі выступаць супроць Гітлера, пачалі там даказваць, што яны ўжо самастойныя. Все равно яны ўсе былі знішчаны і пайшлі пад суд. Таму тое, што Лукашэнка залез у гэтую крывавую, брыдкую палітыку разам з Пуціным, што б ён не рабіў, ён ўжо не адкруціцца. І паверыце, што калі, дапустым, быў бы варыянт такі, што Путін повне пораження, він би потерпів би, Росія почала б розпадатися. Перше, що зробив би Лукашенко, він перекинувся на бок Європи, на бок Америки і доказував би, що я вже говорив, ну то все говорив. От так, як робили всі ці сателіти Гітлера. Це елементарна річ, тому від його ніхто іншого не чекає. Але виходу йому вже нема. Усё роўна, як кажуць, адказваць за гэта прыйдзецца. Іншая справа, што ну, кожны чалавек жыве некай надзеяй, так як і тыя, што з Гітлерам супрацоўнічалі, спадзяваліся. Адзін там думаў у Аргентыне схавацца, другі думаў, што яго заслугу прымуць, што ён, як кажуць, зрадзіў Гітлеру. Ось. Так што тое, што Лукашэнка можа такім чынам сябе паводзіць, это можна ўсё прабачыць. Так, ладна. І паверце, як толькі вот, дрогне Путін і Росія, першае, што ён зробіць, ён перекінецца на бок Європы, Америки і скаже, што я вынужден быў, я всегда так.
Сварзанон, пакуль не выглядае, што Росія церпіць паразу, і яна захоплює територію українську, яна контролює.
Я говорю про варіанти. Зараз не виглядає, тому що ми на порозі таких подій, які можуть розвиватися по-розному. Вот. А зараз не виглядає. І, на жаль, більш говорить у бок дрэннага варіанту. На жаль, на великий жаль.
Який дрэнний варіант ви маєте на увазі?
Дрэнний варіант, що може бути заключений мир на умовах Росії. У це вельми дрэнний час почалося, тому що Росія наступає. У її зараз, вона там ну, забирає території, вона бомбує Україну. І у той час, коли Росія знаходиться у наступі, їх є там певні поспіхи там, на фронтах, усе, значить, заключити мир диктуючи Росії свої умови, і на умовах України вельми тяжко. В принципі, нема чого. І то, що Трамп взявся зараз, коли Росія у наступі, коли вона перемагає фактично, і взявся заключати мир, ну який може бути мир? Тому я повторюю, це вельми, ну, нехороший час для заключення миру. Треба спочатку було б досягнути перелому на фронті. І це можливо. Всі можливості в Америці є. Тільки Трамп обіцяв, що він тут же, він одразу зробить мир. Навіть говорив за 24 години. Ну, це таке словне враження. Це не значить, що він там збирався за 24 години. Ось. Тому я бачу ситуацію таку, що повинен бути некий вибір в тим ліку Трампа. Бо коли буде вибір такий, значить все... Это будет несправедливо. Але я повторяю, Европа зараз повинна сказать свое слово. У этой ситуации может вельми шмат залежать от Европы. Коли Европа зупит все свои силы на допомогу Украине, то все можно будет переломать на другий бок, переломать у користь Украины. Это махчимо. Я сподіваюся на это.
І ще питання ось про цю угоду, махчиму, імовірною, з Лукашенком. А коли б вас питалися люди, які вирішаються великою політикою США, що треба дати Лукашенку для того, щоб він справді одійшов від Путіна, ну, не дистанціонувався, принаймні, ну і тим більше на перше місце, щоб визволили політв'язнів. Як ви думаєте, що для його б найважливіше було?
У цій ситуації він не може дистанціонуватися повністю від Путіна. Він на якій ступені використовує нову ситуацію, яку втратив Путін. Йому зараз не треба робити різких рухів дипломатії. Він хоче це використати, ну і Америка хоче використати. Але кардинального повороту з боку Лукашенки, поки існує моцний Путін, і Росія бути не може. Тому що він, ну, елементарно кончить своє політичне життя. Але ніякі можливості у його будуть. Ну, вот. Я думаю, що в принципі йому важно мати, но дуже важно було б прибити, як кажуть, у бюджет метод білоруська, але це дуже важно. Ось. Важно мати так само для його ягоне признання. І він хоче, щоб, ну, його поважали, його приймали, що для мене що значить. Це якби не матеріальна з'ява, але відповідаючи Лукашенку, це так є. Він навіть не сподівається, що його там признають легітимним, бо його ніхто не признає легітимним, бо він не легітимний. Але по факту його признавати приходиться. І в принципі треба, щоб проводити відповідну політику. От він на цьому настаює, щоб, ну, по факту він був би признаний, щоб, може бути, не це, як кажуть, це дає йому можливість поширити свою простору в своїй режимній свободі. От. Тому на велике сподіватися тут не треба, поки Путін во владі, поки Росія, як кажуть, у наступі, але на тое, что можно выпустить политзняволенных взамен за скасование санкций экономичных, которые только пойдут на корысть белорусскому народу. Я повторяю, что тут ситуация такая, что и народ наш зацікавлен и Беларусь тем, как этих экономичных санкций не было, кроме шкоды они ничего не приносят. Я повторяю, загнали все в Россию. Это все, это мы губляем суверенитет, незалежность, это осталось только шевельнуть пальцем. И мы теперь в конце года приняли уже решение, что военные базы будут родить на территории Беларуси, и неведомо, где они будут. Может быть, на Бугу. Вот. Тому это наш национальный интерес, как бы этих санкций не было. И они, кроме шкоды, нам не приносят. Для Лукашенки треба, безумовно, ну, вернути в бюджет певні, як кажуть, сродки, безумовно, невеликі. Ось. Хоча, поки існує, поки він працює на воєнний комплекс Росії, він існує. Як тільки це кончиться, то у його повний, як кажуть, провал. Так от, гэта яму таксама выгадна. Гэта трэба скарыстаць. Тую палітыку, якая вяла Европа, вот мы ўвялі санкцыі, нічога не робім, і мы душым, ён палізняводных выпусціць. На та глупасці. Вот. А колькі людзей загінула? Можа, каб гэтай палітыкі не было, мы мелі нашого вялікого мастака Алёся Пушкіна. Вы это просто, как поляці, ну, не то помышляння. Потому что всіх гэтых можна было выгадаць.
У нас літеральна 4,5 хвіліни. Я, принамсі, два питання поспробую задати, які нам люди написали. Абсолютно різні, не у тему нашої розмови, тим не менш. От питається один чоловік про ваші політичні помилки. Чи ви можете ніякі свої помилки назвати політичні, чи признати?
Який період він має на увазі політичні помилки?
Ні, нічого. Тільки докладна говорка про... Про весь період, так розумію.
Що дотичить ніяких відносин у політиці, я часто помилявся у людях, я їм довіряв. Часто помилявся у людям, люди потім оказувалися ну, шкодними. Вот. Вот такой был самый простий приклад. Я ну, дійшло до душі, я хотів вирятувати гэтую жінку, бо я ведав, що Поліну Шарендову подосуг, я бачив, я доведу до базі. Я довозив до этого. І я фактично двойчі звертався до Лукашенка визволити гэтую жінку. Слухайте, ми опоненти, я кажу, що головний його політичний опонент. І я переступаю през себе і прошу його, випусти гэтую жінку. Ну, випусти. А ця жінка похихикала з мене, сказала, это все чепуха, там, хто там поздняка слухає, так далі. Вот. Вот таких помилок повно. Коли вот. А що дотичить тих діянняў, які зв'язані з виниками у політиці, особливо 90-е годы, не було зроблено ні одної, ні малейшої помилки. Это была, кажуть, шлях по вострию ляза. Коли б ми зробили ніяку одну помилку, ми не мали б ні незалежності, ні білочервоно-білого стяга, ні білоруської мови, ні законодавства по Чорнобилю. Вот. А це вдалося. Тому я удячний Богу, що це вдалося тое, чого фактично ну, в історії нема. Бо не було в історії такого випадку, як 27 чоловік перемогли 345 комуністів, комуністичну партію, їхніми голосами, знищили гэту, ліквідували гэту партію. У гэтай ситуації домоглися незалежності. Все. Нема в історії таких. Нам це вдалося. Я лічу гэта, дякувати Богу. Вот. Тому гэтыя питаннячки, які я чую увесь час, вони заходять від ГБ. Это ведаю, цудово.
До речі, роблю. До речі, про ГБ апошнє вот. Питання, бо господар Зенон, у нас одна хвилина.
Ніяких помилок у важних історичних політичних аспектах, які привели до важних змінів в нашій державі, в нашій політиці, зроблено не було. І це головне. А у житті, спотикаючись з різними політиками, все, ну, будеш помилки, звісно, тому що на їх треба вчитися.
Саме апошнє питання. Вибачаю, що я мушу вас перебивати, у нас одна хвилина літерально півтори. Ви згадали про КДБ, якраз зараз історія опублікувалася з Євгенієм Дудкіним, діячом БХД, молодим 36-годовим, який у Варшаві, ну, не до, ці вимушений був признатися, ці признався, що він супрацьовничав з КДБ. Він стверджає, що він спинив цього году, там, 8 тому, здається. Ну, невідомо, там, кажуть, в органи польські розберуться. Як ви самі це прокоментуєте? Тому що, як відомо, цей чоловік, не до, ці утирався у ваш довір, ну, принамсі, є здимки, де він коли вас стоїть, і він, принамсі, виказувався про вас позитивно.
Я не ведаю того чоловіка. Він підходив, там, не хто говорив, ну, Дудкін, я не знаю, у мене ніяких відносин з цими людьми нема. А що дотичить, що вони там самовизначаються, ну, кольки їх от та пошня шаренда по носі визначилася, який ваш посильний, Едельвейс. От вийшла, дезавуювалася, вони не розуміють, що гэтага не можна робити. У турме можна підписати помиловку, але ніколи не підписуєте супрацовництво з КГБ. Ви ніколи від них не відкарастаєтесь. Не розуміють цього люди. І таких повна, такі Дімідєнко був у полку Калиновського, його вигнали так само. Він вийшов і сказав, що о, я тут підписав, як визнається. Такий Міхалєвич так само сказав, це тактика, ГБ'я. І дурні повторяються один одного весь час. Так от я хочу сказати тим, це добре, що ви задали таке питання. Ти, який сидять у турмі, коли б тільки вони мене почули. Подписывать можно любую помиловку, все, что они там просят, потому что вас кинули к закладнику, вас незаконно подставили. Тому на это серьезно не треба звертать уваги, когда они просят там помиловку написать. Грош цена этой помиловки, главное выяснить, но они вас не выпустят. И они хотят, чтобы вы подписали сопрационницу с КДБ. Николи это не робить. Николи, это табу, это закон. Этого робить нельзя. Вот. Что дотычет этих, ну, я не ведаю там, что нам про то хлопца сказать. И он не один такий, таких будет полно. Коли нечто почне, я кажется, почне робиться вольная Беларусь, то не посыпятся все. Вот. Половина офиса Тихановской посыпется. Полетут, я кажу, доказывать, что мы, ребята, мы помылялись. Все это будет так. Вот. Про это еще рано говорить, але як будет вольная Беларусь, будет наша перемога, вся эта публика посыпется.
Дякую, великий Зен Станіславович. Ми більш за годину працювали з вами у живому ефірі. Було шмат різних повідомлень у нашому чаті, але не шмат питань. Некоторые з них я вам задавав. Більшість людей свариться поміж собою. Ну, демократи. Дякую, великий вам. Я нагадаю, що сьогодні моїм гостем був Зенон Пазняк, лідер руху «Вольная Беларусь». А у празі для вас працював я, Дмитрий Гурневич. Ви глядели «Пік свободи». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся за свободой.
Ви слухали подкаст «Свободи». Усе наші подкасти досяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а так само на сайте свобода.org.